Marikon bokot hudan yafuri. Guyyalama attafe ato pasakkaafi jilti kitta buho inkamne ingahin. Kallole gugurdofi jari serbehu akrosa yeso jesa mariatan. Warriwa walinjet.
Jilkesati sinkamnu akbiiti gar galtela finballesin.
Ato yeson betaniya jiru man simoni kakomata kabkhesta esa galenyatu. Niitin tokko dadaw qayya urga kagati guddo qabu dulo doqan natte duften dulo taan capsite dada mata isa dibdi ammo nami gari dallane wa walin jedan
dada khamma fakkan ballesa dada qayya khan sila shilingi dibjaer jirtu tdandane gurgurani yeyi qodani
jedan yeso wan jeden
isi racallisa man raqabdan isi wan dasana tolchite hiyeyin guyyach ofisa walin jirti ammo an guyyach ofisa walin injiru isi wan dandet na tolchite nafki ya dada dibde awala kurfesit duguma wana nisanin jedu fula odudansa itode sanchuf wan isin tolchitelle inode sani ak isi qabatan
jenna yudan iskariote Fajar hulan ilaman kan kes jiru. Gar kallole gugurdo dak. Akhar korra yesohel. Wan kan dagennani. Warri guddo gammade. Hori isa henniti bufatan. Dub inni komi barbade. Akhar korra ken. Guyyan kara. Khajilkitta bukhon kamne gennani. Hojja ilme hola tapasa kakalan. Jari isa wan jeren.
Atin. Nuwez demne pasaka midasin fet. Aknyan.
Inni jarisa khesa lamerge wan jeren
dirke sena nam dira kabutte bisani bat aragitani is gulia man inni sen olduda wan abba manat injetan abo wan jede manike sumame akanin jarki walin pasaka kesat nyad jedan namichi suni man gudda kaguba kamikab kakurfesan isangar sisa Artit numidasa.
Jari isa khaye yae, waan inni jedargani, sagale pasaka midasa. Lafti galgal omnani, inni jarufi kuna nilamanu wali indufi. Ato warri taaya sagale nyatu, yeso waan jedeen.
Ruguma waan anisan injed, isan kesa, namtok, kanawali intaye, sagale nyatu jirut, ark nyab kiyat, nakhenna.
Warri guddo laaleffate tok tokko waan isaan jedhan.
Nawataate
yeso waa warraan jedh.
Jar kudhani lamaan kan keessa tokka na waliin qixxa qori keessa tuqate nyaatu isa. Ilmi namaa akkum xaafan deema. Ammoo gaargalisaati ka ilmi namaa hark nyaab isaa kennu. Nami suni yosilaan dhalatin irdansa.
Ato warri sagale nyaatu yeson kitta fuude ebise chachapse warra kenne wanje
hoda konin nafkiya
inni mudunu fuude galat debise warra kenne warri cuftiruki inni wanje
konin dikiya kawolakiisa kaname dujig duguma wana nisaninjed anin debie Bisan zabibun dugu. Hag fin waqa keesat haris dugut.
Dube egi sirb tok sirbani. Warri gare jersa jerandak. Yeso wa warranje.
Isan chufuman ingu fatan. Wanti akanatif taafin duri wanjetu. Aninti situ ijese ho oliye ngargari firfir famti jet. Ammo egi nakasani. Ani sandurat galilaya daga.
Petro wan isan jed.
Yona mi chofti gufatella ni ngufat.
Yeso wan isan jed.
Luguma wana ni sin jed. Halkanum kan ato kormiluku marro la mini jine ati marro sadi na mormata.
Ammo inni afan gutate wan jed.
Yosi woli induelle ani sin mormat.
Chufum manu akas jedan. Fulatoko taget semane jedan dufan. Yeso wanjaru fit injed.
Armta taa. Agani wa kadad.
Jennan inni Petrofi, Jakobofi, Yohana yaami. Guddo rifate gargale, waawurraanjed
lubbuun tii guddoo oodi diqqumna keessa hin baane armta taa eega
diqqo dur deemnaan lafa jige waaqa kadhate akka yoo taate hojjaan tunis bir dabarte inni waan jedhe
aboo ati waan cuf hin dandeetta muduunu tannarraa fuudhi ammoo fedhitii yaaniti fedhii tanteetiin
jennaan inni deebi'e warra rafarge waan petroon jedhe
simooni atiin rafta sa'aati tok dandeette hin eeddu hin rafina kadhadha akka ilaallacha kees hin seen lubbuun dhuguma hin feeti ammoo nafi laafa
inni ammallee deemee kadhate dubbum qara dubbate ammallee deebinaan warra rafarge ilti warra mugaatiin ulfaatte warri ammallee waan deeffate hin beeku marroo sadeessoo deebi'ee waa warraan jedhe
isan ammallee ciciiftanii raftanii yageete hojjaa yaadhiyaate ilmi namaa harki nam dabaat kennanii kakkaa nuyaasa ilaala namni harki nyaab kiyyaat na kennu dhaatu tan jira.
Atoo yeessoon dubbatu yuudanii hajar isa 12 kees jirduuf ammallees waliin gumiin billaaf bokkuuyyaatu taqaallolee gugurdoo fi jarsee erbeeku fi jaarroleen ergitisaa dhufti namichi harki nyaab isaatti yeessoo kenna hawwaan gumiin jedhe.
Namni handhungadhu isa qaba armaa fuudhaatissa.
Dhumnaan inni marra tokkotu gar yeessoo dhaqe.
Aabboo
jedhee dhungaati jennaan yeessoo qabanii eegan ammoo namichi tokko habire sheeftii ofii qalqal keessaa luqqisee isee qaallichi guddaa dha'ee gurtokko irraa kuti yeessoo waan warraan jedhe.
Isan akka waan shifta qabu yaatanii sheeftiif bokkuun garkii dhuftanii ani guyyaa hedduu man waaqaa keessa isa waliin jira akka nan barsiis ammoo isanii na hin qabne. Ammoo xaafiin haa guutamtu
jennaan jarii isaa cuftiis lakkisee baqate haayimii tokko hawaya booftaa callaa wuyyifatu isi guldeemi ammoo warriis qabuu feenani inni waya booftaa sun keessa bahe qulla baqate jennaan gara qaallichi guddaa yeessoo geessan qaalolee gugurdoo fi jaarrolee fi jarii seerbee hullee wal da'an petroon fagoo is hordofe haga cicha qaallichi guddaa. Achitti hojjattu waliin taa'ee ibiddi qaamate qaallolee gugurdoo fi jaarroleen koraa nam yeessoo himatu barbaadan akki jecha itti muranii ammoo dhaban namii hedduun waan dharaatiinis himate ammoo afaan warra waliin dhanne jennaan namii gadi ol ejjate waan dharaatiinis himate waan jedhe.
Muyisaa ani man waaqa kana kanamii ijaar cabse guyya sadiit kadhibii. Kanamii ijaariin ijaar jedhe dhagee jedhanii.
Ammoo taatullee dubbii warra waliin dhanne qaallichi guddaan jidduu warra ejjate yeessoo gaafate waan jedhe.
Ati woomaan deebiftu warri kun maaf siimata.
Ammoo yeessoon dubbachuuti ammallee qaallichi guddaanis gaafate waan jedhe.
Ati Kristo ilmi waaqaa guddisammoo.
Yeessoon waan jedhe.
Ana ammallee ilmi namaa. Kaarki mirgi waaqaa taa argitanii kaduumas gubbaa dhuuf.
Qaallichi guddaa wayaa ufii tarsaasee waan jedhe.
Dhuga dhibimaa irra qabna isaanis waaqa arrabsee ayuu dhageettani maa murtake.
Warri cuftii jecha itti mure nami gadi hancuufitti tufe inni qabanii qabanaasanii waan jedhaniin.
Fakki.
Hojjattuulleen tontoommoonis dhaan. Atoo petroon cicha taa'u. Garbittiin qaallichi guddaa tokko dhufti petroo ibiddi qaamaat argite is ilaalte waan jetteen.
Atillee yeessoo Naazareexi waliin jirtayyu.
Ammoo inni mormate waan jedhe.
Hiyyoo ani waan ati dubbatte kana akkin dhageen.
Jedhee haayee fuloon bahe hojjum sun kormi lukkuuyyi ammallee garbittiin taanis argite waan warri si bira jaanjuun jette.
Kuni namisaati.
Ammoo petroon ammallee mormate diqqo tokteennani warri acha jaanjuwaan petroon jedhe.
Lakka abboo dandeettee mormattu warri keessan Galilaayaa, atin dhuguma namisaati.
Jennaan Petroo nuuf abaare kakatee waan jedhe.
Ani namisaan baan takkan hin beeku.
Hojjum suni hormi lukkuu marroo lammeessooyi. Petrooni dubbi Yesuun isaan jedhe qaabate. Ta'inni ato hormi lukkuu marroo lamin iyyine marroo sadina mormatti jedhe ta'an inni guddoo laaleffate booyi.